Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ці ўсё прадвызначана ў судовых працэсах па справе 19 снежня? Гутарка за круглым сталом пражскага акцэнту. А таксама аўтарскія перадачы «Званочкі» Яна Максімюка, «Свабода ў турмах» Алены Струвы і 1991 год вачыма ўдзельніка Сергея Навумчыка. Адразу пасля навінаў.
У Беларусі 20.00 у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Чэшская паліцыя затрымала грамадзяніна Пакістану, абвешчанага ў міжнародны вышук за забойства і тэрарызм. Міністр унутраных справаў Ян Кубіца паведаміў у тэлеінтэрв'ю, што падазраваны быў затрыманы на мінулым тыдні, калі ён падаў заяву на прытулак у Чэхіі. Міністр не паведаміў ніякіх падрабязнасцяў пра затрыманага і сказаў, што пытанне аб экстрадыцыі будзе вырашацца ў судзе. Паводле міністра Кубіцы няма ніякіх сведчанняў таго, што Чэхіі пагражае тэрарыстычны напад. Раней у гэтым месяцы чэшская паліцыя абвінаваціла 6 чалавек з паўночнага Каўказу ў падтрымцы тэрарызму і нелегальным валоданні зброяй. Міністр выключыў любую сувязь паміж гэтымі двума выпадкамі. Сёння ў сталіцы Ярданіі Амані аднавіўся завочны судовы працэс над карыкатурыстам Куртам Вестэргардам, яшчэ 19 дацкімі рэдактарамі і журналістамі паводле абвінавачання ў публікацыі ў 2005 годзе блюзнерскіх малюнкаў прарока Мухамада. Абвінавачаныя на працэсе не з'явіліся і не паслалі на яго сваіх адвакатаў. Працэс быў распачаты з ініцыятывы кааліцыі ярданскіх навукоўцаў, юрыстаў, журналістаў, адвакатаў і палітыкаў, які арганізавалі кампанію «Прарок Божий єднає нас». Актывісты кампаніі лічаць, што ў карыкатурах Вестэргарда іслам выстаўляецца як рэлігія, якая прапагандуе тэрарызм. Амерыканскія афіцыйныя асобы лічаць, што Усама бен Ладен ажыццяўляў актыўны стратэгічны і аператыўны кантроль над сеткай Аль-Каіда з свайго ўмацаванага комплексу ў Пакістане. Рэчавыя доказы, знойдзеныя падчас рэйду ў доме ў Абатабадзе, паводле амерыканцаў сведчаць, што гэты дом быў цэнтрам кіравання тэрарыстычнай сеткай. Аднак жыхары Абатабаду выказваюць сумнеў, што бен Ладен жыў усе гэтыя гады побач з імі. У Егіпце 190 чалавек паўстануць перад вайсковым трыбуналам у сувязі з удзелам у сутыкненнях паміж мусульманамі і хрысціянамі ў Каіры. У выніку нападу мусульманаў-салафітаў на коптскую царкву ў суботу загінула як найменей 10 чалавек, больш за 100 паранена. Канфлікт пачаўся з-за таго, што ультракансерватыўныя салафіты ўзялі ў аблогу царкву, дзе хрысціяне-копты нібыта замкнулі жанчыну, якая перайшла ў іслам. У падмаскоўным горадзе Хімкі затрыманыя каля 25 абаронцаў лесу, якія пратэставалі супраць вырубкі дрэваў пад трасу Масква-Пецярбург. Сярод затрыманых каардынатар левага фронту Сергей Удальцоў і лідар партыі Яблыка Сергей Мітрохін. Паводле Удальцова, абаронцы Хімкаўскага лесу праводзілі так званы народны сход, на які не патрабуецца адмысловых дазволаў і затрыманні былі незаконнымі. Актывісты сцвярджаюць, што паліцыя ўжыла сілу для разгону акцыі, у выніку чаго некаторыя яе ўдзельнікі атрымалі траўму. На поўдні Італіі супрацоўнікі берагавой аховы ўратавалі не менш за 400 ўцекачоў з Лібіі. Карабель, на якім яны плылі, наскочыў на мель каля выспы Лампедуза. Сярод ўцекачоў узнялася паніка, многія пачалі кідацца ў мора. Некалькі чалавек было паранена. Напярэдадні на выспу Лампедуза прыбыла больш за 800 ўцекачоў з Лібіі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных.